skal se. Langøgade nummer 22, den er her.
Fantastisk. Wow. Altså for mig fungerer det rigtig, rigtig godt.
Du har det da enormt ryddeligt.
Ja, du ved mig. Nu skulle du også komme.
Nå, okay, sådan ser det ikke ud normalt. Det er virkelig, altså,
altså man jeg kan se, godt arbejde.
Blyanten ligger der på tegningen, jamen, og du har kridtet ved siden af, og de er ikke engang sådan særlig molestreret, vel? Altså de er faktisk, du holder pænt på dem, når man bruger dem, kan
jeg se. Jo, om jeg er nok rimelig ordentlig. Det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg.
Men du har jo mange ting, ikke? Fordi så har du en symaskine,
ja,
og du har en kopimaskine, og du har malerier i forskellige formater, og nogle tryk, og forskellige slags farver, og, og så har du en skøn arkivskab herovre.
Jeg stod derovre til loppen, men jeg tog med. Jeg tog ikke særlig meget med, fordi jeg ville ikke udlægge... Altså, det kunne hun selv få lov at gøre, hvis hun kunne udlægge stemning. Jeg ville ikke gøre det.
Nej.
Men den ville jeg simpelthen her, den har stået der fra alt på damernes tid. Og altså jeg er jo både en sy ting og en malerting, så jeg var nødt til at have den med.
Altså jeg gik lige ind og googlede giraffen der, og så jeg dit navn, det kom op med nogle kostymer til en film på et tidspunkt.
Jamen jeg lavede kostymer i 25 år, tror jeg. Det er egentlig det, jeg kan. Jamen det er egentlig tøj, jeg kan lave. Og tegnetøj, sytøj og designtøj, det er det, jeg er uddannet til. og det mærkelige er jo så, når jeg nu synes, jeg skal lave noget helt andet, så kommer det egentlig altid derhen omkring, hvis du nu kigger på de der billeder.
Ja.
Så handler de om noget med tekstiler, eller
ja, de er meget tøj, stoflige.
Eller struktur,
Så er det tekstilerne der, der er blevet skiftet ud med lærred, og så laver du alligevel nogle lærred, hvor der er noget tekstil?
Det er ikke bevidst.
Ja. Det er jo interessant.
Ja. Ja. Så kan jeg godt lide, når jeg kan både male på det og skære lidt i det her. Der arbejder jeg faktisk på linoleum,
ja,
som jeg maler på, og så skærer jeg i det også.
Ja.
Det synes jeg er så sjovt, og jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det er en kombination af det. Jeg synes, det er så lækkert. Jo, det er blødt og skæres. Dufter det så godt? Jeg elsker det nu.
Ja.
Men jeg kan også godt lide at male på ting, der ligesom har været noget andet.
Er det en træske, du har malet på der? Eller hvad er det?
Det er bare en lille klods. Men jeg maler tit på noget, der...
Og det er nogle gamle skuffer?
Det er nogle gamle skuffer, som har haft en anden funktion. Og vigtigst nok noget, som ligesom er blevet brugt af mennesker, tror jeg. Det kan jeg godt lide. Fordi jeg maler egentlig aldrig mennesker, men jeg maler altid noget, der er brugt af mennesker.
Der har du et manglebræt der.
Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det er bare en gammel planke, jeg har fundet.
Ja.
En stor skrald
med den blå.
Ja, det kan jeg ske. Ja, jeg kan godt lide de der sådan ikoniske...
Og den der kan man jo heller ikke rigtig se, om hvad der er malet, og
nej,
hvad der
er...
Nej,
det kan man ikke rigtigt. Det kan man ikke rigtigt. Det synes jeg er meget lækkert.
Ja. Så de der knapper, der er længere nede, er det nogen, du har malet, eller nogen, der sidder på?
Det er
malet. De er malet på. Det er jo lidt ligesom Strøbæk, der hvor man står over og krasse malingen for at se,
og det kunne også være sådan noget dekoration. Det minder på en måde også om scenografier. Noget ude fra bakken eller sådan.
Du kan godt lide ting, som er bedaget.
Ja, det kan jeg godt. Det er hele vejen rundt, også det, jeg bor i. Det skal have noget. Altså alt, hvad der er her i mit hjem, har en eller anden historie. Jeg har fået det eller arvet det, eller jeg tror ikke, der er meget, jeg har købt sådan fra nyt. Nu synes jeg på noget endelig, jeg bor her. Det er jo noget sjovt noget, for jeg har faktisk boet her i 5 år. Men jeg har ikke haft den der følelse af at bo her, fordi jeg tror, jeg har haft den følelse af hovedet til nok.
Nå, hvordan kan det være?
Jamen, det var bare, fordi jeg var der jo hele tiden.
Du sov jo ikke derovre.
Nej, jeg sov ikke derovre, men jeg havde lige fået indrettet det, så det var min dagligstue på en måde.
Og sådan virker det jo også på andre.
Det tror jeg også.
Det var også derfor, det var så søgt.
Ja.
Et sted, ikke?
Og det var da også meningen, men det var måske ikke bevidst, at det også var sådan for mig selv.
Altså, det handler jo om, om kærlighed og om drømme og fællesskab. Ja. Og jeg tænkte, at hvis der er nogen, der er gode til det med fællesskab, så synes jeg, det er dig.
Ja.
Fordi det, du formåede at lave nede i salonen, det synes jeg var noget særligt.
Jamen, det var det jo egentlig nok også. Jeg har selvfølgelig tænkt på, om man kunne sætte nogle ord på det. Det var jo en samling af en masse ting, tror jeg. Hvis jeg skal se på det sådan helt udefra, så var det ligesom essensen af noget, jeg havde lavet mange år. Både handlede om kunst og kultur og formidling og noget med at samle. Samle alt muligt ind i, i et rum. Det var i hvert fald det, jeg prøvede på. Jeg havde jo lavet det inde med Kongens Have, hvor du også var. Og hvor jeg jo havde den der bunker inde i haven, og så havde jeg pavillonen, og så forpagtede jeg en mere. Så det var ligesom nogle små rum, hvor der foregik hver sin ting i. Så tanken var at samle det hele, og så også lave et hyggeligt sted. Altså sådan lidt ligesom en, en stue. Og jeg tror, når jeg tænker på sådan min inspiration, eller det billede, jeg gerne ville hen til, det var noget med en følelse af, hvordan der var hjemme i mit barndomshjem, hvor min mor var meget, meget god til at samle folk omkring sig. Og alle var ligesom velkomne og sad bare der og hang ud. Og den følelse af sådan nærvær og åbenhed og kærlighed, sådan i samme rum, den har jeg altid godt kunne tænke mig at skabe. Og det er jo ikke så bevidst lige, når man gør det. Det er jo mere en eftertanke, der, der får mig til at se tilbage på den måde der, fordi når jeg står midt i nogle af de projekter, jeg har lavet, så er det lidt ligesom at male et billede, at der er selvfølgelig en grundidé, men på et tidspunkt, så må man slippe grundidéen, og så må man bare gå med det, der er. Og så må man rette det til og prøve at få det til at følge den form, det selv har lavet. Det er jo der, det er sjovt. Det er også der, det er sjovt i et billede. Det er, når man ikke selv kan styre det mere, men når det lever sit eget liv, og man bare må følge og rette lidt, eller ikke rette, men sådan prøve at forme stadigvæk.
Det er jo som et kostyme.
Ja, det er det jo.
Fordi hvordan sidder det, og hvad gør det, og hvad kan det, og hvad ved det selv?
Fuldstændig, og det er den samme proces, tror jeg, med alt sådan noget skaber noget. Også den, du selv laver, at du har jo en idé med at komme her, men måske snakker jeg om noget helt andet end det, du havde regnet med.
Og så måske lidt sjovere,
og så må du leve med det jo. Jeg tror, at det er i hvert fald sådan, skaberprocessen bør være, fordi hvis man prøver at styre den alt for meget, så bliver det jo bare kedeligt. Så bliver det et koncept.
Men der må være stor forskel på det beklædningsmæssige, du har lavet, for det har jo skulle honorere sådan en fast idé, ikke?
Fuldstændig
rigtigt. Og så tænker du i dag af billedkunstner.
Ja, men fuldstændig rigtigt. Og det var da i hvert fald det, jeg var træt af. Det skal siges, at jeg er uddannet med det, jeg lavede. Har lavet det i 25 år, tror jeg. Og de sidste måske 3 år, der havde jeg sådan, nu gider jeg simpelthen ikke lave noget mere, der går ud af døren på en dame eller mand. Fordi der var så mange sådan ting, man skulle indordne sig under. En scenograf og en person eller en kunde eller en brud. Jeg syede også rigtig meget sådan haute couture. Det der med at skabe, uden at det skal bruges nødvendigvis til en bestemt ting. Og det savnede jeg, da jeg lavede tøj. Det savnede jeg rigtig meget. Til sidst i starten savnede jeg det ikke, der synes jeg, det var en fest. Og jeg havde jo sammen med nogle andre kvinder et fantastisk firma. På en måde lavede vi det, alle drømte om. Og vi levede af det, og vi gjorde det rigtig godt, og vi var rigtig dygtige. Og alligevel, så var det pludselig nok for mig. Og den følelse af, at nu var det ikke sjovt mere, den skulle jeg gå med i 3 år, før jeg ligesom handlede på den. Fordi jeg kunne ikke rigtig forstå det. Og jeg tænkte, det går nok væk igen, fordi det er jo det her, jeg laver. Og det er det, jeg er god til, og det er det, jeg lever af. Men pludselig kunne jeg ikke fornægte den mere. Så lukkede jeg det firma, og så
Det er jo også svært, fordi hvis man laver det, man netop har drømt om.
Ja.
Og man ligesom sidder midt i drømmen.
Ja.
Hvor kan man så hen bagefter?
Ja, præcis. Men jeg vidste godt, hvor jeg skulle hen, for der var jeg begyndt at male nogle billeder, og havde haft mulighed for at tage et helt år ud af kalenderen og gå på noget, der hed billedskolen på det tidspunkt.
en gut, der hed Bjørn Broden, der havde en fantastisk skole ude på Jagtvej. Og der gik jeg et helt år og malede, og jeg vidste godt, det var det, jeg gerne ville. Så overtog jeg en af pavillonerne inde ved Kongens Have, hvor min far havde siddet og tegnet. Og så lavede jeg det til et lille galleri, hvor jeg både udstillede mine egne ting og primært alle mulige andres. Jeg har aldrig rigtig været glad for at gå midt i mine egne billeder. Jeg gider ikke gå og snakke med folk om dem. Brød mig ikke om. De skal tale selv. Det er både en blufærdighed, men det er også noget andet. Det er også lidt en skraphed måske i forhold til, at du skal ikke spørge mig, hvad de forestiller. Det må du sgu selv finde ud af. Og så begyndte jeg egentlig et samarbejde med Ulla Koppel, som jeg har kendt fra, jeg var barn. Hun kom en dag og sagde til mig, at hun synes, vi skulle lave teater inde i det der lille bitte hus, der var 4x4 meter. Og hun plader, så tænkte jeg, nu siger jeg sgu bare ja, fordi ellers får jeg aldrig fred. Og så må hun prøve, og så kan hun jo selv finde ud af, at det kan man jo ikke. Man kan ikke lave teater her. Og der var faktisk også 4 meter til loftet, så det var ligesom en firkantet kube. 4x4 meter på alle leder. Så købte vi nogle skamler, og så prøvede vi at sætte folk op, og så lavede vi noget, og så var det helt fantastisk. Det var det altså. Hun gjorde noget magisk derinde. Jeg kunne mærke for mit eget vedkommende, at jeg havde savnet rigtig meget den der kunst helt lige op i ansigtet, kunst. Som man jo også kan finde i billedkunst og i musik, men jeg synes tit, det teater, vi kiggede på, da vi lavede kostymer, det var så kedeligt. Jeg brød mig egentlig ikke rigtig om det. Tit var det meget kedeligt, og tit var det sådan, så jeg tænkte, de eneste, der har noget ud af det her, det er aktørerne. Det er jo rigtig flabet, men det har jeg tænkt mange gange.
Du har et eller andet, der er ret sjovt, fordi altså, selvfølgelig vi har mødt hinanden en del gange, ikke? Men jeg har sådan en fornemmelse af, at du, hvad skal man sige, altså, du er enormt sød over for mig. Jeg på en eller anden måde, du har godtaget mig, ikke? Men jeg har sådan for det fuldstændig taget, lidt en rå hund i nogle andre.
Jamen, jeg kan være frygtelig rå. Jamen, det kan jeg, eller jeg tror, jeg er vokset op med rigtig meget kvalitet på alle planer egentlig, både i kærlighed og i, ja, det kultur, jeg mødte, da jeg var barn, som både var musik og...
Vi kan jo heller ikke forbigå din far, fordi din far er jo heller ikke hvem som helst.
Nej, det kan vi ikke. Og han er jo tegner, hedder Claus Albrechtsen, og har jo altid tegnet hele mit liv, og det gør han jo et sted. Han er 90 år, men han arbejder stadig.
En af de skarpeste.
En af de skarpeste, ja, bestemt. Det var han. Han laver også ikke bladtegning mere. Nu laver han mere noget for sin egen fornøjelses skyld. Men jeg tror, det han gav mig, eller stadig giver mig, det er noget med altid at gøre sig umage. Og hvis man ikke gider det, så skal man bare lade være. Og den oplevelse...
Man skal ikke spille andre
det skal man faktisk ikke. Jeg synes på en måde, at man kan tillade sig det. Og det er måske det, der gør, at jeg kan være skrab nogle gange. Og samtidig må jeg nævne min mor her, fordi hun havde sammen med sin første mand, Herluf Kamp Larsen, de havde Montmartre, som jo var et spillested, som ligesom bragte jazzmusikken til København i 50'erne. Og selvom de blev skilt fra hinanden, og hun gik med min far, så blev det miljø blev egentlig ved med at foregå hjemme i vores stue. Det var på en måde Montmartres baglokale, så der sad jeg på skødet af Dexter Gordon, og vi hentede Ellington ud i lufthavnen og havde wienerbrød med, og Ben Webster var sur, og det var jo på en måde også... Altså en høj standard på en måde ud i kulturen. Og måske også for høj nogle gange, fordi den var svær at stikke senere. Men jeg tror bare for at komme tilbage, så tror jeg det har gjort, at jamen, jeg kan godt være rigtig skrab ud i, hvad jeg ikke gider. Da Ulla kom med sit teater, der var det som om, jeg mødte den der kvalitet igen, som jeg kendte fra min barndom, tror jeg. Serveret på en eller anden måde lige op i ansigtet. Og det var helt vildt fascinerende. Og jeg kunne se på den måde, det blev modtaget. Ikke bare mig jo, men de få mennesker, der kunne sidde i verdens mindste teater. Det var på en god dag måske 16.
vi havde noget skønt med, vi gik jo og talte stole, inden folk skulle komme. Og Ulla satte dem så tæt, så jeg måtte altid huske hende på, Ulla husk på, folk har ben, fordi hun talte ligesom, som om de kun fyldte oven på stolen. Folk har ben, Ulla, gud ja, så kan der kun sidde 10, nå. Anyway, det var sgu fantastisk. Og så rullede hun jo på en måde den ene forestilling ud efter den anden. Og jeg ved slet ikke, hvad er det, der var bedst, men det var jo en gakket måde at bruge det der lille hus på, fordi jeg ville jo ikke have, at det skulle gå ud over udstillingerne, der var om dagen, men så var det så om aftenen, og så puttede vi en eller anden scenografi uden på billederne, eller jeg ved ikke, hvad vi gjorde. Jeg lavede nogle af scenografierne. Det var fantastisk. Ja, og der holdt jeg vel i 10-12 år derinde. Der legede jeg en bunker inde i haven, hvor vi lavede lidt mere sådan specielle ting. Det var svært at bruge, men jeg insisterede.
Det var også uhyggeligt.
Ja, det var meget uhyggeligt. Og lyd var underlig og noget med, at man ligesom ikke havde en horisontlinje. Det gjorde, at man blev sådan lidt svimmel. Og man sad bare og tænkte på, bare lågen ikke klapper i, vi aldrig kommer ud mere.
Jeg sad og tænkte på, at jeg skulle ud hurtigt.
Ja, det var altså lidt... Vi krævede nok lidt meget af folk lige der, men det var sgu meget sjovt. Og så forpagtede jeg kafferiet på hjørnet, så det ligesom var sådan en treklang af meget mærkelig kunst. Og så var det lidt mere almindeligt inde i pavillonen, og så var det kaffe og kage. Og det var jo meget fedt. Og salongen var jo så ligesom at samle det, og samle ja, alt det, jeg synes, jeg kunne byde på.
Men hvor har du det der entreprenante fra?
Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg ved faktisk ikke. Jeg synes ikke, jeg har nogen i familien, som har det.
Har du altid gjort det?
Nej, det har jeg på en eller anden måde altid, ja.
Og som
barn? Ja. Ja, der var det jo bare noget med at flytte om, eller arrangere, eller... Og jeg kunne både rigtig godt lide det der med at sidde sådan roligt og sysle med noget, og strikke og hækle og sy og sådan noget. Jeg kan huske, jeg begyndte på det, da jeg var 8. Det var min mormor, der lærte mig det. Og så tænkte jeg, gud, når jeg kan det her, så kommer jeg aldrig til at kede mig. Jeg kan huske tanken lige så tydeligt, at så havde jeg ligesom... det må have været en skræk, jeg havde, at jeg skulle kede mig, jeg ved det ikke. Men så kunne jeg det der med hænderne, jeg havde nemt ved at lære det, og... Ja, det var jeg meget lykkelig over. Måske fordi jeg var meget sammen med voksne mennesker. Jeg var ligesom det eneste barn der. Og så havde jeg ligesom det. At kunne sidde og lave noget, mens de voksne var voksne og drak så skæve og fulde, hvad de nu ellers gjorde. Vi tegnede og malede jo meget og sådan. Og så syede jeg vel noget til nogle dukker. Og så begyndte jeg at lave... gik jeg ind på mit værelse og tegnede nederdel af. Og så... fik jeg en symaskine til en fødselsdag, kan jeg huske. Ja, og så har jeg altid haft den der trang til sådan at blive god til det, jeg skulle beskæftige mig med. Jeg ville være god til det, ellers kunne det være lige meget. Sådan er det stadig. Jeg prøver at arbejde med, at jeg ikke skal kræve så utrolig meget af mig selv. Jeg synes jo også, der er en grænse efterhånden, har jeg måske lært det. Altså lidt mindre er også okay. Jeg lærte alt det der café noget, lærte jeg en meget skøn mand, som hedder Rud Christiansen. Han er lidt en ældre herre, det må jeg godt sige, når man nærmer sig 80, synes jeg. Han havde den kæde, der hedder Kafferiet, og han lærte mig rigtig meget af det. Og han sagde, altså hvis du skal gøre dit bedste hver dag, så holder du ikke længe i den her branche, for man kan altid gøre mere. Altid noget mere, man kan gøre, når man går hjem for dagen. Og hvis du kører ud af det spor, så kører du dig selv død. Men jeg har svært ved at efterleve det. Og jeg kørte måske også mig selv lidt op i et hjørne. Fordi jeg synes jo altid, der var noget mere, man kunne. Der var altid lige et arrangement mere, jeg gerne ville lave. Eller havde lige snakket med en kunstner, og jeg kunne se det for mig, hvordan det kunne blive. Eller der skulle også lige gøres lidt mere rent i kælderen, eller ryddes op, eller snakkes med nogen, og alle de der forskellige ting. Altså, jeg havde sådan et system med folk, der kom jo mange til mig og sagde, gud, kunne vi lave det her, og bla bla. Og min undskyldning for ikke bare at sige ja, som jeg måske havde mest lyst til, det var, at jeg skal lige konferere med kalenderen. Fordi så holdt jeg det lige på et sted, og så kunne jeg lige gå og tykke lidt på det, og så kalenderen var jo bare ligesom et lille rum, hvor jeg kunne sige til mig selv, nu skal du lige... Og jeg elsker
og lader mig begejstre. Jeg elsker, der kommer nogen og siger til mig, Gud, skal vi ikke lave sådan og sådan? Og nu sidder jeg jo og har trukket mig. Jeg har virkelig trukket mig. Fordi jeg havde sådan brug for freden, kunne jeg pludselig mærke. Og jeg havde brug for, ja, egentlig at skifte scene, fordi jeg var træt i min fysik, og jeg var træt i det mentale også. Jeg har sådan brug for en pause, og nu giver jeg mig selv en pause. Bortset fra, at nu er jeg selvfølgelig begyndt at lave ballade inde i pauserummet. Laver jo mine billeder, og det er jo ikke rigtig en pause, men det er det lidt alligevel. Det er jo vidunderligt, når det føles, som om man er en del af noget større. Og samarbejdet med nogle andre mennesker er jo også skønt.
Tænker du på de ting, du har lavet som, hvad skal man sige, sådan selvstændige ting, altså uafhængige af dig? Fordi jeg føler for eksempel, at festivalen, hvor jeg så heldig at have dig med til sommer, den føler jeg egentlig er på en måde uafhængig af mig. Jeg ved godt, at jeg er initiativtager til den, og jeg ligesom kaster energi ind i det, og jeg ordner og arrangerer, men jeg føler også samtidig, at den er selvstændig.
Jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Forstår du fuldstændig, og det minder lidt om det, jeg synes, jeg prøvede at sige i starten med, at man måske har en idé om et billede, og det er jo så der, det starter måske med at være mig, alle de projekter, jeg har lavet. Men så til sidst er det ikke mere, så har det ligesom sit eget liv, og så har man jo skabt en ting, ligesom du har skabt festivalen. Den startede jo med at være dig, men lige så stille, så slap den måske. Og du hænger jo stadig på i sådan en boble. Jeg kan jo ikke klippe den fra. Men hvis man ligesom skulle tegne det, så er Michael måske her, og så er hele festivalen her. Sådan en stor ting, ikke? Mm. Så sidder du herude som sådan en lille blindtarm.
Ja, og det er det, der er så sjovt at få lov til at være en lille del af noget. Jeg tænker nogle gange som sådan et luftfartøj, ikke, der flyver afsted.
Ja.
Og når jeg tænker på salonen i de 7 år, som du var der.
Ja.
Og jeg ved ikke, jeg tror nok, jeg havde kontakt med dig sådan. Måske ikke det første års tid, men ellers meget tid i hvert fald. Ikke?
Jo.
Jeg tror 5 år har der været festivalen.
Det kan godt være, det er sådan, det er. Ja.
Så tænker jeg også, at salonen er sådan en selvstændig størrelse, som selvfølgelig er noget, som du putter din energi ind i, og det ligesom er et fællesskab, der er drevet af, at der er en ildsjæl, og der er sådan en ja, du har jo sagt det selv, altså der er en form for kvalitet.
Mm.
De dejlige sofaer, vi sad i, ikke? Også lyset og stemningen, og den scenografiske ramme, kan man ikke sige.
Ja, bestemt. Jo, jo, jo.
Som gør, at man... Jo. Eller i hvert fald, jeg har også brugt det til, hvor jeg har mødtes med venner dernede. Fordi det er ligesom sådan et sted, hvor vi...
Det var dejligt.
Følte, vi havde faste pladser
jamen,
i sofaen, ikke?
Det havde ikke.
Så det er utroligt, når sådan noget lykkes. Mm. Fordi en ting er at banke nogle ting op. Det er jo selvfølgelig spændende, og det er dejligt at være i en proces. Men det er jo faktisk... endnu mere spændende, når det lykkes at give liv til det, sådan per...
Det er det.
Sige,
jamen, det er
ikke per stedfortræder, men alligevel sådan, at det har sit eget liv, ikke? Mm. Så det ikke kun er afhængigt af, at man skal stå med...
Helt sikkert.
...et eller andet hver morgen, ikke? Konsekvensen er jo selvfølgelig, at hvis ikke der kom den tilførsel af det, man ligesom giver sted, så vil det hurtigt blive noget andet, ikke?
Så vil det nemlig hurtigt æbbe ud. Og den balance, synes jeg, var sjov at opdage, hvor løv, altså lige... Det synes jeg var spændende.
For da jeg kom derned, og du ikke var der, så tænkte jeg, nå.
Ja, og det var der mange, der gjorde.
Ja, altså det, så var det ikke sådan helt okay.
Nej,
altså, jeg kunne ikke klage over det, men jeg kunne godt føle sådan, at...
Det synes jeg på en måde var noget, der ikke rigtig var lykkedes. Altså jeg hørte det fra mit dejlige personale, at folk spørger altid efter dig, sagde de. Det var selvfølgelig både en lidt en kærlighedserklæring, men det var jo også noget, der ikke fungerede så. Lidt. Lidt sådan.
Det kan nok ikke være andet.
Nej, det kan det nok ikke.
Det, nok.
Det kan det nok ikke. Og det krævede jo selvfølgelig jo også noget af mig, som var svært at honorere i den sidste ende, fordi dels skulle jeg helst være der hele tiden, dels skulle jeg jo også passe kontoret og fagbutikken, kan man sige. Jeg synes, det var... Det på en måde blev det mere vellykket, end jeg havde taget håb på.
Det er jo egentlig mærkeligt at sidde og tænke. Men jeg tror ikke, jeg havde ligesom ikke tænkt projektet helt færdigt. Jeg havde tænkt, hvad jeg godt kunne tænke mig ligesom at åbne det op med. Og så været bevidst om, at så måtte det tage sin egen form. Og det gjorde det jo så, og den blev sgu meget mere spændende, end jeg havde vidst, den kunne blive. Det er jo meget vildt at sidde og sige, og det er jo ikke, fordi jeg skal prøve at sidde og prale eller tale det større, end det var. Jeg er faktisk rigtig stolt af det. Og jeg er også stolt af mig selv over, at jeg kunne trække mig ud af det, når jeg synes, at det skulle være. Fordi det kunne også være nemt bare at gå der og blive ved med at sole sig. Og jeg tror, vi skulle snakke meget mere om drømme i vores nutid, fordi det fylder meget lidt. Det er et rigtig godt emne.
Og der er drømme der, det er jo netop, det har den der tveæggede ting der, at det kan give os energi, og det kan løfte os op, men det kan også være en betonklods, hvis
det kan det.
Vi ikke det enten det. Forsætter det fri, eller måske bliver kvalt i vores egen drøm, fordi vi ikke tager den højtidligt, og ligesom tror, at vi måske kan suge næring af den.
Ja.
Og det kan vi jo ikke altid, altså.
Næh, og hvad nu, hvis det ikke bliver helt, som man drømte? Hvis man nu ligesom kræver det af livet. Ja.
Ligesom sommerfuglen der, man skal lade flyve, ikke? Man skal ikke sætte den ind i albumet.
Nej, det er jo noget møjser, hvis man går der og venter på, at den skal blive virkelighed.
Men jeg tror, det er jo altid svært at vide, hvornår man står med en drøm.
Ja, det er rigtigt.
Det er bagefter, men man kan se, gud, det var min drøm, det der.
Ja, og
når man lever det,
jeg er blevet spurgt om det tit, og jeg kan huske første gang, jeg blev spurgt over i salonen, hvor der en sagde, gud, at lave sådan en café her, er det noget, du altid har drømt om? Og så tænkte jeg, det er overhovedet ikke sådan, det er. Du har ikke fattet klap. Det er måske din egen drøm. Det jeg sagde det ikke, men jeg er sikker på, at det var sådan, det var. Fordi jeg synes egentlig bare, at jeg har fulgt projekterne sådan rundt i den naturlige vej, de skulle. Hvis jeg havde en drøm, så var det da den med kvalitet, eller den med at gøre sig umage, eller at bestemme over mit eget liv, det var måske mest drømmen. Men altså, om det kommer til udtryk ved at servere en kop kaffe, eller sige velkommen til en lille forestilling, eller holde en fanisering, det er jo lige meget.
Og jeg tænker, at vi ofte slet ikke ved, hvordan drømmen ser ud. Det kan godt være, at vi har en længsel mod drømmen, men vi ved faktisk ikke, hvordan vores drøm ser ud. Fordi den, for eksempel, jeg har arbejdet med psykisk udviklingshemmede i snart 30 år, og jeg har absolut ingen ambitioner om at skal være pædagog eller noget som helst, men det er en af de ting, der har bragt mig størst glæde.
Ja.
Og det er faktisk ikke at banke teaterforestillinger op, og det er jo festivaler og alle mulige andre skønne ting.
Nej.
Men det, der giver sådan den der glæde indeni, det er, når jeg kommer ud, og jeg får sådan et kæmpe kram af en af dem. Ikke?
Står det virkelig
det
godt?
Det rammer noget indeni mig.
Står
det andet synes jeg er fantastisk og dejligt, og jeg er stolt over det og alt muligt.
Ja.
Men det er meget godt for mig at være klar over, hvor hovedfærdselsåren faktisk ligger. Det er ikke altid der, hvor man tror. Og drømmen ser heller ikke sådan ud, som andre tror. Jeg har andre, der har sagt til mig, gud, jeg har altid drømt om at lave dukketeater.
Nå ja.
Dukketeater, det har jeg aldrig drømt om.
Nej, det var bare noget, der skete lige der, fordi det var naturligt.
Ja, det var det rigtige på det tidspunkt. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har set det før. Altså, det er overhovedet ikke. Altså. Der er nogle punkter, hvor tingene knytter sig sammen. Og lige pludselig, jeg tror, jeg var 24, inden jeg fandt ud af det. Alle andre dengang, de var for længst gået i gang. Ikke? Og nogen havde vidst det, for de var 7 år. Ikke? Ja. Og jeg sad der, og jeg vidste det stadigvæk. Jeg vidste, det var noget med teater, det var noget med farver, og det var noget med børn. Og det var og så lige pludselig mødte jeg den der gruppe, og der var det. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg mødte dem i Athen, jeg kom tilfældigvis forbi. Og jeg vidste bare, at det, de lavede, det ville jeg.
Det der, det var.
Og jeg vidste ikke engang, hvad det var.
Nej.
Men nej. Instinktivt så vidste jeg der.
Det vidste du bare, du kunne mærke det.
Og det var nogle gange sjovt, at, at den kop kaffe, du kom til at servere, var måske din drøm.
Ja.
Det er bare.
Ja, det er ikke godt at vide. Det var det måske, eller drømmen var måske nærmere
eller den
stemningen.
Eller indkapslede det hele på en eller anden måde. Fordi
jo.
Det er klart, at du havde så syet omgivelserne omkring den der kop kaffe.
Præcis.
Så kaffen var måske bare det fysiske udtryk, som andre modtog, men det var jo en del af.
Lige præcis. Helt rigtigt.
Det er jo interessant.
Det er meget interessant. Jo, det er det. Og er det så altid godt for en selv, den drøm der? Det er jo ikke sikkert.
Der er mange, der drukner med deres drømme.
Det kan være, at man drømmer helt urealistisk.
Ja, der har nogle drømme, som ikke bringer en noget godt.
Ja.
Fordi hvad?
Ja.
Fordi det ikke kan omsættes.
Måske.
Eller, og der er også noget med, at det ved vi jo begge, og det ved andre jo også, at man kan jo i og for sig, hvad man vil, hvis man gør det, der skal til. Og der er mange, de vil jo gerne plukke de lavt hængende frugter.
Ja, det er rigtigt.
Og som ikke gider hen stigen,
ja.
Og ikke gider at kravle højere op i træet. Og der er også en grund til, at de så ofte ender med at lave nogle andre ting, ikke?
Jo, jeg synes i hvert fald, jeg ser sådan blandt mine unge mennesker, som jeg jo omgås via mine børn. Altså drømmene er meget anderledes, end de var i min ungdom. De er mere sådan, de er meget fornuftige. Jeg får lyst til sådan at ruske i det og lave lidt ballade, fordi det er som om, at det, der trænger til at komme luft ind der. I de der sådan meget ambitiøse måder at leve på, som jeg synes, at i hvert fald noget af.
Er det så samfundsskabt, eller er det... Fordi ofte ting, de går sådan i bølger, ikke?
Så jo, det går i bølger.
Løsnet lidt, så bliver livremmen den spændt en tand mere.
Det er ret samfundsagtigt, og høje karakterer, og uddannelse, og alt det der fis, ikke? Som nogen bilder nogle andre ind er vigtigt, og det er jo fuldstændig uvigtigt. Det tror jeg, at der er mange, der lider under lige de her år. Vi må prøve at være gode til at fortælle dem, at det er lige meget. Ja, at drømmene jo er nogle helt andre.
Hvad drømmer du om?
Ja.
Har du flere? Fordi nogle gange så kan man jo
bruge sine drømme. Ja, jeg har bestemt flere. Jo, det har jeg da. Det har jeg da. Altså, det er noget med sådan at kunne stadigvæk selv bestemme. Det kan jeg jo godt lide. Fordi jeg har jo prøvet at sådan udfordre mig selv med, om jeg måske var blevet så gammel, så jeg kunne forestille mig at tage et arbejde. Sådan et helt almindeligt arbejde, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Jamen, nogle dage tænker jeg, gud, det er sgu da det, jeg skal prøve. Og det kan også godt være, det er. Det er jo ikke det, der er drømmen. Det er bare for at drille mig selv lidt, måske. Og også for at få... Altså, det kunne være rart nok på et tidspunkt at tjene nogle penge, jo. Mm. Helt lavpraktisk, men...
Og så teste, om det var muligt.
Ja. Det kunne faktisk være rigtig interessant. Ja. Det er ikke det med drøm, det er det jo ikke. Drømmen er vel at skabe noget stadigvæk, det er det. Skabe nogle billeder, og så...
Det kan være, at drømme altid er skabende. At det er måske
det kan godt være. Kraft. Det kan godt være. Jeg kunne godt tænke mig at skabe noget i en ramme, som jeg ikke selv er ansvarlig for. Altså, fordi det vil lette lidt at trykke på mine skuldre, og de er blevet lidt mindre stærke med årene. Ja, lige nu går jeg op og sysler med noget sammen med en god ven, jeg har, som også er billedkunstner, og vi godt vil lave nogle udstillinger, hvor der måske også er plads til at lave nogle saloner og noget til teater og noget. Det er en ting. Så har jeg en anden drøm, der handler om at...
Men det er jo ikke noget nyt.
Nej, det er ikke skid nyt. Men jeg kan ikke lade være, tror jeg. Åh, gud. Det nye kunne være at være i sit eget selskab mere, og det kan jeg er meget god til at være alene, jeg kan godt lide det, jeg har også brug for det. Jeg har ikke noget problem med at være i mit eget selskab, for jeg synes, det er et skide godt selskab. Gud. Jeg er super social, men jeg kan også godt være introvert, og når jeg går og arbejder med mine billeder, er jeg meget introvert, og der kan sagtens gå en dag eller to. Så synes jeg jo et eller andet sted, det er ikke fordi jeg skal sådan være moralsk, men jeg synes, at vi bliver nødt til som mennesker at tage alvorligt, at vi står midt i en klimakrise. Det kan jo ikke nytte noget, man sidder i hver sin stue og venter på, at regeringen fikser problemet. Det er jo også mit problem, og jeg bliver nødt til selv at handle på det. Og nu har jeg måske nok altid levet meget artigt på den måde, fordi jeg kommer rundt på min cykel, og jeg har ikke nogen bil, og jeg gider ikke at rejse rundt i en flyvemaskine, og tager toget op i mit sommerhus. Men lige alt det der, det skal jeg altså også tænke lidt over, kan jeg mærke.
Jeg skal tænke lidt mere over det, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at lige ligesom tage et skridt længere, end bare være almindelig fornuftige borgere. Altså det er du og jeg jo, vi lever jo super ordentligt på en måde. Vi sidder jo ikke nede på McDonald's og parkerer vores firehjulstrækker udenfor, vel? Men alligevel er vi jo også en del af problemet. Ja, og det skal bruge lidt tid på at tænke lidt mere over, hvordan kan jeg gøre med det? Fordi jeg kan jo ikke kun feje for min egen dør. Jeg er på en eller anden måde også nødt til at tage ansvar for min gruppe og mine mennesker. Og altså, vi skal jo i den rigtige retning. Det er jo noget værre lort. Og det er ikke fordi, jeg har egentlig aldrig haft lyst til at gå ind i politik, men jeg har jo altid haft en mening og en...
Men din far med hans gamle bekendte der fra 70'erne, han var jo indbegrebet af det der politiske hold på det tidspunkt.
Det var han i hvert fald.
Er det vinde derfra, der blæser, tror du?
Ja, det er det da nok. Jeg synes aldrig, jeg har haft et problem med at dele mine goder med alle andre, og det synes jeg, vi skal. Og også hvis man kan påvirke på en eller anden måde, eller tage nogen i hånden og gå lidt en anden retning, eller sådan noget, så synes jeg på en måde, at vi skal. Vi skal sgu mene noget om tingene. Nogle gange, når jeg har stået og serveret kaffe latte der i min café, og brugt tonsvis af liter mælk, altså helt idiotisk jo. Jeg mener, mælken skulle være inde i koen, som en kalv skulle drikke, ikke? I princippet er det jo sådan, det er lavet. Og det segment, jeg ligesom har beskæftiget mig med her på Østerbro, jamen det er jo nogen, der har masser af penge, og hvor det er ligegyldigt, og hvor der måske ikke er lige den tanke. Og nogle gange har jeg lyst til at sige, ved du hvad, du behøver sgu ikke den der kop kaffe. Kunne du ikke bare gå hjem og lave den selv? Eller du kunne også lige så godt bage dine egne boller, eller sådan noget der. Det kan man jo ikke sige, når man skal leve af det, men det var lidt et dilemma nogle gange. Jeg synes, vi forbruger alt for meget. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide at være forbruger på den måde. Jeg er det heller ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvad det skal til for. Jeg synes, vi er nogle dumme svin. Jeg synes på en måde ikke, jordkloden er godt tjent med os. Altså, så hvis vi er ved at udrydde vores egen art, så er det måske fint nok. Og nu var jeg barsk igen.
Men din far havde jo illustreret det med nogle grisebasser der, der sad omkring bordet og sidder og mæsker sig.
Jo.
Og hvor den ene gris siger til den anden, der er noget bedre end flæskesteg.
Og det er på en måde en kedelig holdning at have. Jeg bryder mig ikke om den selv, men jeg kan da mærke, at jeg har den. Jeg synes ikke, vi er særlig fantastiske eller kloge. Det synes jeg ikke, men vi forstår jo ikke engang universet eller noget. Vi forstår heller ikke, hvorfor vi selv er så modbydelige. Og vi lærer aldrig noget af erfaring. Vi bliver ved med at slå hinanden ihjel og mishandle og bekrige hinanden. Det er jo noget mærkeligt noget. Vi fortjener på en måde ikke den status, vi har. Det synes jeg ikke. Vi sidder så meget på flæsket. Det gør vi. Men vi bruger det jo så utroligt dårligt, synes jeg. Hvis vi nu brugte flæsket til at gøre det godt for nogle andre, eller i det mindste godt for os selv, men det gør vi jo ikke engang. Og sådan et lille land, vi kunne lave sådan et lille eksperiment her, som jo kunne være spændende for hele verden, hvis man nu bare tænkte noget. Sådan et lille kærlighedsøkologisk samfund. Selv at sætte rammen for det, der skal ske, ikke? Eller drømme rammen, måske drømme en ramme, man kan se for sig, kan fungere for noget, et eller andet.
Nej, det er smukt.
Jeg synes, jeg ligesom har lavet tre store projekter. Mit Cool Couture, som var syfirmaet, som jeg havde i 21 år, det var lige noget. Pavillonerne derinde, det varede vist 10-12 år, tror jeg, og så salongen varede 7 år. Og det har været den samme følelse, når jeg har afsluttet det. Altså først opstår der en ny tanke, eller en følelse, eller en længsel hen imod noget andet. Og hvis den bliver ved med at dukke op sådan mange gange nok og intens nok, så er jeg nødt til ligesom at kigge ordentligt på den og se, om det er noget, jeg skal handle på. Jeg er ikke sådan spontan på den måde, at jeg smider, hvad jeg har i hænderne og går fra det ene til det andet. Det synes jeg ikke. Men hvis det ligesom er begyndt at kede mig lidt, og jeg synes, at det er færdigt, formen er som den, så god, som den kan blive fra mig, og jeg samtidig godt ved et andet sted hen, så kan jeg godt afslutte. Ja, og lige nu er jeg på en måde frit svævende.
Men du sagde, det tog et år, inden du ligesom var klar til det?
Ja, jo. Men ja, det gjorde det. Jeg tror, med første firma tog det 3 år, fordi der var, følelsen var ny for det første, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det betød, det jeg følte. Altså, om jeg skulle handle på det, eller... Lige nu er jeg lidt fritsvævende. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg lander. Det gør jeg ikke, men måske er jeg landet. Det kan man jo ikke rigtig vide.
Kan du lide fornemmelsen af at være på vej?
Ja, den er da vidunderlig. Den er da helt vidunderlig. Den er jo også ligesom at starte et billede op, eller at starte et kostyme op. Det hele er jo fuldstændig åbent, og man har jo måske bare lavet en skitse ind i hovedet, eller måske har man lavet den på papiret. Jeg ved ikke rigtig, hvad vej jeg skal, Michael. Jeg ved det ikke. Det er nok der, jeg er lige nu. Jeg ved ikke, hvor det skal lande. Jeg har heller ikke sådan en drøm. Det har jeg ikke, men jeg har en følelse, der peger derover til mine billeder. Det har jeg helt sikkert. Altså styre mig lidt. Det skal jeg virkelig. Fordi frihed er jo også at kunne vågne om morgenen og så beslutte, hvad jeg gerne vil lave i dag. Ikke? At jeg ikke skal passe på alle mulige mennesker, jeg ligesom har fået under mine vinger. Det er et stort ansvar. Giver det mening?
Ja, det synes jeg. Altså jeg tænker på kreativiteten som en slags fodbølge, der løber igennem os, og så får den forskellige udtryk, og nogle gange så kan den manifestere sig på en måde, og nogle gange på en anden måde. Og for mig er det sådan set ikke så det ligegyldigt, hvordan den, hvilken form det har. Selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, men omvendt, så længe jeg får lov til at være en del af den bølge, ride på den, svømme i den, være en del af den, så er jeg egentlig ligeglad, om det er dukketeater, eller det er podcast, eller det er festival, eller hvad det næste bliver. Altså, der tænker jeg også, at verden er så stor, og der er så mange muligheder, så det er mere et spørgsmål om at prøve at give sig selv lov til at komme nye steder hen.
Ja, jeg tror, jeg skal ramme sådan et eller andet, hvor jeg både kan være introvert og fordybet i mine egne billeder og ting, jeg går og skaber med hænderne, og så skal der skal også være et samarbejde med nogle andre. Det er der, det skal hen.
Der kom fællesskabet ind igen.
Ja, det skal være der på en eller anden måde. Men det behøver jo ikke at være i min egen ramme. Det kunne også være på en anden måde. Det kunne også være med nogle mennesker, der kunne have glæde af det, som jeg måske kan på en eller anden måde. Det er svært at sætte ord på det, men det... Nogle gange kunne jeg godt have lyst til at skabe et eller andet sted for nogen, der ikke har et sted. Eller bespise nogen, der ikke har noget at spise, eller... beånde nogen, der ikke har nogen noget at kigge på. Det kan jo have mange former. Men
det er alle sammen nogle sociale former.
Ja, det er det da. Og det er da noget, for det skal være til glæde for nogle andre end bare mig. Det må også gerne være til glæde for nogle andre end det bedre borgerskab. Det vil ikke gøre noget.
Til at have dig med til festivalafslutningen.
Jeg glæder mig, Michael, til det. Tak, fordi du vil have mig med.
Det vil jeg rigtig gerne.
Så sjovt.
Det vil jeg rigtig gerne.